from VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Leo nikiwa ni Alhamisi tarehe 26 Disemba mwaka 2024. Studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Basi kwa wengi bila shaka Mkamiti, matumaini yetu ni kwamba walisherekea vizuri siku kuu ya Christmas, lakini kuna wale ambao pengine walipata misiba mbalimbali. Tunawatakia pole. Lakini matarajio yetu ni kwamba wengi wameweza kusherekea vizuri Christmas.
Haswa basi, na katika kuongezea hilo, kwenye swali la leo la VOA Express tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tumekuuliza wewe msikilizaji, unadhani nini kinachangia ongezeko la ajali za barabarani Afrika Mashariki? Tumepata maoni lukuki na tutakusomea kadri muda utakavyoturuhusu. Hali kadhalika kwenye kipengele kile cha barazani, tumekuuliza wewe msikilizaji, utafanya nini mpenzi wako anapokasirika kwa sababu haujampatia zawadi katika sikukuu za mwisho wa mwaka?
Gumzo liko hapo.
Aswa, hapo pia tuna nambari za simu, tuna maoni mseto. Hapo tutakusomea, tutakushirikisha wewe msikilizaji, tujue fikra zako. Unafanya nini pale ambapo mpenzi wako amekasirika kisa na maana haujampatia zawadi za mwisho za sikukuu za mwisho wa mwaka? Na kabla hatujafika huko, Patrick, wewe umepata zawadi hizo?
Mimi huwa siombi zawadi sababu ni sikukuu za mwisho wa mwaka. Wala sielewi kwa nini unaniomba zawadi sababu ni sikukuu za mwisho wa mwaka. Lakini ni swala ambalo la kuendelea kujadiliwa. Kwa nini unasubiri hadi mwisho wa mwaka ndio naomba zawadi? Na kama hujapewa unaanza kunona.
Lakini huo ni mtazamo wako. Baadaye tutasoma mtazamo wa msikilizaji wa VOA Express anasema nini.
Vile vile katika ripoti za Express leo utasikia vitendo vya utekaji nyara ambavyo vimeongezeka huko nchini Kenya. Kisa na maana nini, na watetezi wa haki za binadamu wanasema nini?
Lakini kabla hayo yote tunaelekea kule nchini Tanzania. Nchini Tanzania basi kuna kisa ambacho kimeandikwa kwenye mitandao katika vyombo vya habari, ni kwamba mtoto wa miaka 6 katika mkoa wa Dodoma amefariki dunia, ikielezwa kwamba mtoto huyo alikuwa ameachwa nyumbani kwa ulinzi na bodaboda. Mama mzazi wa mtoto huyo alimtafuta bodaboda, akamwambia basi utakaa na mtoto wangu. Huyo mama mzazi akiwa ametoka,
kaondoka kwenye shughuli zake,
katika sherehe hizi za Christmas. Kwa hiyo akatoka na mpenzi wake, akijua kwamba mtoto wake yupo nyumbani,
yuko salama na bodaboda.
Na bodaboda, na baada ya kuwa nje na mpenzi wake anarudi nyumbani, akakuta mtoto yule amefariki. Unaona basi. Kwa hiyo ndio hali iliyotokea. Umeenda kwenye furaha, unarudi unakumbana na huzuni. Kufuatia kisa hicho basi, nimezungumza na mmoja wa wazazi huko nchini Tanzania, mama mwenye watoto wawili na bado ni kijana, anaitwa Bi Mwajabu. Na kwanza nikamuliza Mwajabu Asia, nini maoni yake kuhusiana na tabia ya wazazi kuacha watoto nyumbani peke yao, au na watu ambao sio wanafamilia wa karibu, au kuacha watoto wakiwa wanacheza katika maeneo ya michezo peke yao, au kuwatuma watoto kwenda kununua bidhaa dukani umbali wa dakika kadhaa peke yao. Na haya ndio maoni yake Bi Asia Mwajabu.
Kiupande wangu nikiongelea, naona kinachochochea zaidi ni uzivu. Wazazi wamekuwa wavivu kwenye majukumu ya watoto wao, tena hata watoto wadogo. Mzazi unafaa uwe wewe ndo mwangalizi mkubwa wa watoto, unapokuwa nyumbani, unapoenda nao kwenye sehemu za michezo. Lakini naona generation hii sasa, hii wazazi wengi wamekuwa na uvivu wa kufuatilia mambo ya watoto.
Unadhani nini kifanyike katika kuondoa hali hii ambayo unaita ni uvivu wa wazazi kuwalea watoto wao wenyewe?
Kitu kinachofaa kifanyike ni wazazi tuwajibike. lazima tuwajibike katika masuala ya watoto, tuwajibike, tujue watoto tunawaleaje, tunawahandle vipi, tunawafuatilizia vipi majukumu yao. Naona tukiwa hivyo wafuatiliziaji sana kwa watoto, tunaweza kuepuka sana na mambo hayo. Na nyingine ni kujaribu kupunguza starehe za mzazi ukaweka kwa uangalizi wa mtoto zaidi, kwa sababu hata hizi starehe pia nyingi zinatufanya yani mzazi ukawa mtoto pia hauna time na yeye.
Shukrani sana Mwajabu Asia kwa mtazamo wako na maoni yako, ukiwa ni mama mwenye watoto wawili, ukielezea kile ambacho nadhani wazazi wanastahili au wanapaswa kufanya katika malezi juu ya watoto wao. Basi sasa tupate burudani ya muziki, kibao hicho Ekelebe kutoka kwake Stone Boy.
Ekelebe is not my mind ever. Me, I love your neighbor. Check your level and stay far. Don't do like donkey with your smoke. Ekelebe is not my mind ever. Me, I love your neighbor. Check your level and stay far. Don't make me pray for you. My body, you go the rush and go bite your finger. But man, no chase a fabric from finger. One God and then I run from close to linda. By the years I'm go under. My body, you go the rush and go bite your finger. But man, no chase a fabric from finger. One God and then I run from close to linda. By the years I'm go under. Kelebe, you be the gegejot. Because I'm kele kele, you want kele. Don't try to come kele, cause we go tele. On the road, you have to dance like kele. Don't make me know. When you tell them, see me a roar. Come here to take the bike about a roar. Them set them up as one boy to the floor. I'm gonna love them more. Kelebe, you know my mind is far. Me, I know be your neighbor. Many men are looking at my shabby men and thugs. Odu bodu wake they been waiting and they call me for night. Any time I full of love them give me everything. Not since I request the boy go full of scope. Blood on the wood and that. She don't want me when you put her body on it.
Kama ndipo najiunga na Radio Sauti ya Amerika, matangazo ya View Express hewani moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Basi ende kwenye ripoti yetu ya pili, kama nilivyodokeza ni kwamba huko nchini Kenya vitendo vya utekaji nyara vinaripotiwa kuongezeka hasa katika siku hizi za mwisho wa mwaka, ambapo ripoti zinasema kwamba katika wiki moja tu kati ya watu wanane na tisa wametekwa nyara katika wiki hii, na hasa wanaolengwa ni vijana na wanawake. Na sauti zimeanza kupazwa kumuomba rais wa Kenya William Ruto kuchukua hatua kuweza kukomesha vitendo hivi. Basi moja kwa moja kutokana na ripoti hizo au kuhusu swala hili, nimezungumza na Salma Hemedi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika huko Mombasa, na kwanza nimetaka kujua, je, katika shirika lao wamekwisha jua ni wangapi wametekwa nyara katika siku za hivi karibuni na wahusika wa vitendo hivi.
Sisi kama watetezi tumekuwa tukinukuu idadi ya watu pindi wanapochukuliwa kimabavu, na kwa muda wa wiki hii peke yake tumeweza kunukuu visa 9 vya watu ambao wameweza kutekwa nyara, wa mwisho kabisa akiwa ni msichana ambaye aliweza kuchukuliwa jana huko maeneo ya pande za Nairobi. Na wengi wao ambao wamekuwa wakichukuliwa kwa muda huu wa wiki peke yake tumeona ni vijana haswa ambao wamekuwa wako na sauti katika vyombo vya social media, na wamekuwa wakiweza kuzungumzia masuala ya vipi serikali inavyoendeshwa na vipi hali tete ya uchumi imeweza kuathiri wananchi.
Na katika uchunguzi wenu au mnapozungumza na vyombo vya usalama, polisi hasa, wanawaambia wanaofanya vitendo hivi ni akina nani na ni kwa nini hawa wanalengwa zaidi.
Kitu ambacho kimeweza kutughadhabisha zaidi ni kwamba leo Inspector General ameweza kutoa ripoti ya kukana madai ya kuwa hao wenye kuteka nyara ni mapolisi, na akisema kwamba wale wote waliopotea hawamo katika mikono ya walinda usalama. Hili ni jambo ambalo tunasema kuwa haliingia kilini, kwa sababu wale wenye kuweza kuteka nyara huwa wananaswa katika video, na vile vile pia kuna watu ambao huweza kuwashuhudia, na magari yao ambapo wanayoyatumia huwa zile nambari za usajili zinapoangaliwa katika NTSA huwa haziwezi kuwa trace, na hakuna mtu ama idara ambayo inaweza kutumia gari bila kuweza kuwa trace, isipokuwa ni serikali na vile vile pia ni vyombo vya usalama.
Na Salma Ahmed, upande wa shirika lenu, mnaomba kufanyike nini kuweza kukomesha vitendo hivi?
Kama watetezi, kile ambacho tunachokiomba cha kwanza ni kujiuzulu kwa Inspector General, kwa sababu ni wazi fika kuwa ameshindwa na kutenda kazi na kuweza kuimarisha usalama katika nchi hii. Ya pili ni kuweza kubadilishwa wale ambao wako mamlakani, tukianzia na wale ambao wanajua wahusika, kuanzia DCI, NIS, wote katika vitengo vya usalama na idara ya polisi, ili kuweza kubadilishwa na kuangalia kama wale ambao wamekuwa wakitepetea wataweza kupatikana, wale ambao watakuwa wanaweza kufanya kazi kwa njia mwafaka. Na la tatu, wale wote ambao wameshikwa na kupotezwa, tunachokitaka sisi ni waachiliwe haraka iwezekanavyo, na ikiwa wako na makosa basi wapelekwe mahakamani kama sheria na katiba inavyotulazimu.
Ni Salma Hemedi kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika akizungumza nasi kutoka Mombasa. Punde tunakusomea habari za dunia.
Wahamiaji zaidi ya 10,000 wamefariki au kupotea mwaka 2024 wakati wakijaribu kufika Uhispania kwa njia ya bahari. Shirika lisilo la kiserikali limesema Alhamis, idadi hiyo ikiwa imeongezeka kwa zaidi ya 50% ikilinganishwa na mwaka uliopita na kubwa zaidi tangu mwaka 2007. Ongezeko hilo la 58% linajumuisha watoto 1,538 na wanawake 421. Kundi la watetezi haki za wahamiaji kama Nando Fronteras limesema katika ripoti yake ambayo imeangazia matukio ya kipindi cha tangu Januari mosi hadi Disemba 5 mwaka huu 2024. Shirika hilo limehesabu wastani wa wahamiaji 30 waliofariki kwa siku, zaidi ya wastani wa vifo 18 kwa siku hapo mwaka 2023.
Madaktari wa Palestina wamesema shambulizi la Israel mapema Alhamisi limewaua wanahabari watano katika kambi ya Nusayrat katikati mwa Gaza. Kituo cha televisheni cha Al-Quds chenye uhusiano na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad kimesema katika taarifa kwamba shambulizi hilo lilipiga gari la kituo hicho na kuwaua wafanyakazi wake watano. Al-Quds imesema wanahabari hao waliuawa wakati wakifanya kazi yao waandishi na ubinadamu. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema wanajeshi wake walishambulia gari ambalo walikuwemo magaidi wa Islamic Jihad katika eneo la Nusayrat.
Jeshi la Ukraine Alhamis limesema limetungua ndege 20 zisizokuwa na rubani, drone, kati ya 31 ambazo zilitumiwa na jeshi la Russia katika mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema ndege hizo zilitunguliwa katika mikoa ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv na Kiev. Wizara ya ulinzi ya Russia leo Alhamis imesema iliharibu ndege 5 zisizokuwa na rubani za Ukraine katika mikoa ya Volgograd, Voronezh na Belgorod. Governor wa Belgorod, Vyacheslav Gladkov, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la ndege isiyo na rubani, drone, liliharibu majengo kadhaa ya makazi ya watu pamoja na nyumba, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Pande zote mbili zimefanya mashambulizi mengi ndege za drone na makombora katika siku za karibuni.
Na chama kikuu cha upinzani nchini Korea Kusini Alhamisi kimesema kitawasilisha bungeni mswada wa kumshtaki, kumwondoa madarakani kaimu rais Han Duck-soon na kuitisha upigaji kura siku ya Ijumaa, hatua ambayo inazidisha mzozo wa kikatiba uliochochewa na sheria ya muda mfupi ya kijeshi.
Extra pressure ni maneno ya Benzo akishirikiana na BN, ushirika moto, ushirika matata sana ndani ya VOA Express. Extra pressure,
usimwekee pressure zaidi, usimwekee pressure zaidi, please slow down, slow down.
Unatukaribisha katika kipengele cha barazani. Utafanya nini mpenzi wako anapokasirika kwa sababu haujampatia zawadi katika sikukuu za mwisho wa mwaka? Extra pressure hiyo.
Haya, kwa kusubiri kuwapata wale ambao wanataka kuchangia kwa njia ya simu, tusome wale walioandika ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Namuona huyu Edna Chepchumba. Yeye anasema hana mpenzi kabisa, maana hao eti sikukuu tu, hata kama unaumwa hawakuoni, ukipona tu sasa wanataka.
Haya basi, Priscos Anaeli Sambaya anapatikana Nzega, Tabora, Tanzania. Amesema yeye atampa sababu za kushindwa kufanya hivyo, akishindwa kumuelewa anampa nafasi ya kufanya maamuzi, ikiwezekana waachane ili atafute wenye uwezo nazo, sababu wanawake wa siku hizi wanapenda mambo makubwa makubwa, ukiwachekea watakufilisi, mwisho wa siku wanakuacha upo hoi.
Huyu Oreste Mtete ni kutoka Umoja Family Media kule Tanzania, Iringa. Anasema kiukweli yeye kama yeye atawaambia hakuna zawadi kubwa duniani kama uhai alionao mpaka kufika hapo alipo, ila ipo siku atampatia zawadi nzuri kabisa. Kikubwa anapaswa kuwa na uvumilivu na sio kukata tamaa.
Eli Joseph yeye anasema kama ni desturi kupeana zawadi, atakuwa tayari anajua kilichosababisha zawadi isiwepo. Kama yeye hajatoa, asisubiri kupewa, na kama akikasirika, atafurahia, maana hata simsemeshi, huo muda sitakuwa nao. Yapo maisha baada ya sikukuu za mwisho wa mwaka. Ni maneno ya Eli Joseph.
Haya, Frank Shage kutoka kule Arusha anasema nitamwambia tu avumilie, ni hali halisi ya maisha.
Abedi Amunaya anapatikana kule Bakura, nchini Kenya. Anasema bibi yake, yani mpenzi wake, inafaa amuelewe akiwa hana kitu na hana pesa. Mbona anakasirika? Anajua vyema kwamba nikiwa nacho nampa sina. Anifahamishe. Tayari katika laini ya simu kuna msikilizaji, tumsikie ni nani na tukaribishe basi mchango wake. Karibu msikilizaji katika laini ya simu.
Kwa majina anaitwa Thomas Naunga Manolesia, ni shabiki wa Simba toka Geita, Tanzania. Kulingana na swali lililopo barazani kwamba mpenzi wangu nisipompa zawadi ananuna. Cha kwanza, ukishaona ukiona mwenye mahusiano una mtu ambaye usipompa chochote ananuna, hapo hujapata wa kufanana naye. Cha kwanza, mimi binafsi kama nikiona amekasirika, nitamwambia ukweli na kumpa sababu ya kwa nini sijampa zawadi. Asiponielewa, tayari najua hapa kuna sababu zingine ambazo aidha anataka apate kitu nje na mahusiano yangu mwenyewe. Kwa sababu walio wengi saizi mahusiano wanathamini vitu kuliko utu. Ndio maana usipomfanyia chochote hapo hana imani tena na mapenzi yako. yeye anaona ukifanya jambo lolote linalomhusu yeye iza zawadi na kufanyaje. Hapo ndo anajua, ah kumbe napendwa. Kwa hiyo anathamini kile unachompa. Mwanamke siku zote huwa hajui, hana mahitaji maalum. Yaani maana yake hajui anachohitaji. Unaweza akakwambia leo nina shida na gauni, ukatimiza kabisa. Ukijua atanishukuru. Lakini kesho akihitaji shilingi 2000 kwa ajili ya voucher usipompa ananuna. Kwa maana yake mwanamke asilimia kubwa huwa hajui anahitaji nini kutoka kwa mwanaume katika maisha yake. Kwa hata kama ukisema ufanye lolote kwa ajili ya kujitoa nafsi yako, usifanye kwa sababu ya kushukuru, fanya kwa kuwa ni mwanaume, ni wajibu wako kumtimizia mwanamke mahitaji anayoyahitaji kwa wakati.
Shukrani sana Thomas kwa mchango wako na maoni yako kuhusiana na kile ambacho tumekiandika kwenye Facebook kwenye kipengele cha barazani. Sasa tukiendelea kusoma ujumbe zaidi, namuona Didier Sahani anapatikana huko maeneo ya Kivu Kaskazini. Amesema hakuna cha kufanya, ni yeye anatakiwa kukuelewa na kujua hali ya maisha yenu. Hauwezi ukampa zawadi wakati hauna kitu chochote, na hayawezi kuwa mapenzi ni mpaka pale mpeane zawadi. Kwa hilo nadhani atakuwa amenielewa.
Sawa kabisa, tuwashukuru wale wote waliochangia kwenye mada yetu ya leo. Lakini mkamiti huyu msikilizaji anasema eti ni majukumu ya sisi wanaume. Kwa nini sisi tu?
Sasa ndio vyema ungemuuliza, kwa sababu hapo ingekuwa
kwa nini na sisi
msimsimsi conversation, mazungumzo kati ya mwanamume na mwanamke.
Zawadi na sisi.
Sasa sisi ni wanawake tunahitaji zawadi, lakini sasa pale tungetaka kujua nyinyi wanaume mchango wenu na maoni yenu yapi.
Kwa hiyo ni one way to one way. Haya, tusikilize kibao hiki cha Spice Diana. Wimbo Siri regular.
Haya.
Chakula wote sisina I am them by your name I talk away with you ah away with you tevini mumia kusosola I am na duira munemo matira atakuma yeoza komo mapapa na uyi kukwa uweno katini mburamu kwano la vela rika kusala nzende mumbe chacha ukamuko te mambuzo stula njagala njagala kumacha mutundu kone chula ndi wambala tupa kwalite tubende gomanyo ndi wameri ange chuka muko ya
VOA Express, vitu motomoto, wimbo Siri Regular kutoka kule Uganda, Spice Diana. Bila shaka wasikilizaji wetu ambao wanatupata moja kwa moja kule Uganda, Kampala na maeneo mengine wamefurahishwa na kibao hicho. Mkamiti, sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea katika masuala ya burudani. Siku ya Alhamisi huwa tunakupa kipengele kifupi kabisa cha mambo ya entertainment yanayoendelea ulimwenguni kote. Basi wimbo wa Last Christmas wa Wham umekuwa wimbo wa kwanza single ya Christmas wa Uingereza kutamba kwa mwaka wa pili mfululizo, takriban miongo minne baada ya kushindwa kukamata nafasi ya kwanza dhidi ya Band Aid. Andrew Ridgeley ambaye alikuwa mpiga bendi mwingine wa Wham pamoja na hayati George Michael alikuwa katika taarifa iliyotolewa na kampuni ya rasmi ya chati za muziki wiki hii miaka 37 kushika nambari moja. Wimbo huo unaohusu upendo wa Christmas uliotolewa kwa mara ya kwanza mwaka 1984 unabaki kuwa maarufu duniani kote. Umepigwa zaidi ya mara milioni 7 kwa siku kwenye Spotify na pia ulikuwa umekaa nambari 4 kwenye Billboard Hot 100 ya Marekani wiki hii. Na kwingineko basi, huko Dubai uendeshaji wa treni kukutana na Santa, yani Baba Christmas, na kuteleza kwenye theluji, yani barafu, zilikuwa baadhi tu ya shughuli zilizo tamba kwenye tamasha maarufu la Albarari Winter huko Dubai. Tamasha hilo linalojulikana kwa kuibadilisha Dubai kuwa eneo la majira ya baridi kali lilitokea weekend mbili za sherehe za Christmas kwa watoto pamoja na watu wazima. Kama unavyofahamu, Dubai daima huwa mwenyeji wa matukio tofauti tofauti yenye mandhari tofauti tofauti ya kuvutia. Wanasherekea sikukuu zote: Christmas, Eid Mubarak, Eid al-Hajj, Ramadan. Tunasherekea kila kitu, si maneno yangu hayo, amesema mkuu wa masoko katika tamasha hilo la aina yake la Albarari Winter, Rawak Deeb. Alieleza maneno hayo akiongeza kuwa daima Dubai inajaribu kutoa uzoefu mzuri kwa wageni wake wote ili kuweza kufurahi zaidi. Na katika story nyingine ya masuala ya burudani ni kwamba mapato ya uzaji wa filamu kwenye kumbi mbalimbali nchini China kwa mkesha wa Christmas yalipungua chini zaidi kuwahi kutokea katika miaka 13. Takwimu kutoka kwenye jukwaa la kukusanya data za mauzo ya tiketi la Mayon 1896 limeonyesha. Haya basi, ni hayo ambayo nimekusanyia kwa wakati huu katika hiyo masuala ya entertainment. Tuangalia kwenye swali la leo, kuna kipi ambacho
tumeuliza: unadhani nini kinachangia ongezeko la ajali za barabarani Afrika Mashariki? Na mbona huyu Hamisi Ngaure Mkiramwini kutoka kule Kalimani, Moshi, Tanzania, anasema binafsi anaona elimu ya kutosha itolewe kwa madereva ili kupunguza ajali za barabarani.
Priscus Anaeli Sambaya anasema miundo mbinu mibovu ya barabara pamoja na uzembe wa madereva wasiozingatia sheria za usalama barabarani, kuna haja ya nchi hizi kuweka sheria kali zaidi kwa madereva wasiozingatia sheria za usalama wa barabarani kama nchi za wenzetu huko Ulaya.
Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti anasema madereva wengi wa Afrika Mashariki hawajasomea, wamejifunzia mitaani.
Haya basi, Paulian Charles anasema ni sadaka tu za walimwengu ili kuimarisha misheni zao kwa mwaka ujao, na hilo hufanywa kila mwisho wa mwaka na katikati ya mwaka kisha nyakati za uchaguzi mkuu na wale wanaoshikilia madaraka.
Tumalizia na ujumbe wa huyu Austin Magangi kutoka Nyamira, Kenya, anasema papara za madereva na presha za wenye magari kutengeneza pesa zaidi.
Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anasema kinachoshangaza ajali nyingi Afrika Mashariki na kinachochangia baadhi ni kama ifuatavyo: uzembe wa watumiaji wa vyombo vya moto, hali kadhalika ubovu wa vyombo vya moto, ubovu wa miundo mbinu, rushwa ya waliopewa dhamana ya kukagua magari na uhalali wa leseni, vyote hivyo vinachangia. Shukran Juma Makungu, Lusambe Classic, Mbena Halisi, Thomas Mayunga, tunashukuru kwa mchango wako. Robert Cheruyot, Kariuku Isaac, shukran kwa mchango wako. Tunakamilisha VOA Express kwa kibao hiki murwa kabisa cha Ekelebe kutoka kwa Stone Boy. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, upande wa pili engineer ni Patrick Dea, na mzalishaji wa kipindi ni Aida Isa. Kwa heri kwa sasa. You want to lay, don't try to something, cause we go to lay. When the morning you're born, I'm sorry to lay. When the girl them see me a row, come here to sex the vice about a row. Them set them up as one boy to the floor, I'm gonna love them more. It's a little bit on my mind, me I know be your neighbor. Check the level of safer.